Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum gadrly dinleyijiler. Şuny 2021-nji ýylyň 4-nji marty hepdeniň penşenbe güni eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda Türkmenistan COVID-19 pandemiýa sebäpli girden çäklendirmelerini gowşadyar. Çölüýüf Moskwadan Türkiýe urutjak bolýarlar, başgalasyny basyş edýärler. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinlän. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. ABŞ-nyň döwlet departamenti Rus hökümetiniň söz azatlygyny çäklendirmek tagallalaryny çuňur alada beýan etdi. Döwlet departamentiniň metbuat sekretary Ned Price 3-nji martda Moskwa kadiýeti ABŞ tarapynyň maliýeleşdirilýän Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň Russiýanyň jederli daşary ýurt agenti kanuny laýyklykda kampaniýa salynan jerimeler boýunça apellasiýasyny ret edenini beýanat berdi. Bizi bu gün Azat Ýewropa Azatlyk Radiosunun Russiýanyň repressiw daşary ýurt agentlerini belli galma kanunçuluğunun aslına salınan jerimeler boyunca apellasiýasynyň ret edilmegi aradalandyrýar diýip Price aýtdy. Bu kanunlar şonsuzam Russiýada telewizioniýa we radio ýaýlymlary berk çäklendirilen Azat Ýewropa Azatlyk Radiosunun şahamçylarynyň işini mundan öwelek çäklendirmek üçin hem de olaryň rus halkyna dogry we objektiw habarlary bermeginiň öňüni almak üçin edilýän açaçan tagallalardyr diýip ol aýtdy. Price Moskwanyň hereketlerini kabul ederliksiz atlandyrdy. Belarusiýada garaşsyz we halkara habar beriş serişdeleriniň bolmagyny goldamagy dowam etdirer diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Ermenistanda müňlerçe opozisiýa tarapdary premier-ministr Nikol Paşinyanyň wezipeden çekilmegini talap etmek üçin paýtagt Yerewanyna ýürüýiş geçirdi. 10 müňden gowrak demonstrant 3-nji martda parlament binasynyň içine we üçeğini mergen yerleşdirmek ýaly bir kowpsuzlyk çäreleriniň arasyna binanyň öňünde ýygnanyşdy. Ondan ozal Paşinyan massagata gatnaşmak üçin parlamente geldi. Bu ýürüýiş prezidentiň ýaraglyk işleriň başlygyny işden boşatmak baradaky buyrugy gol çekmekden ýüze wurmagynyň ideýany Ermenistanyň fiýaty krizi has çun näwelliligi tarap yönelmeginiň ertesini geçirildi. Geçen hepde ýokary dereceli harbylar Azerbaýjan bilen bolan söwüşe çemeleşigi sebäpli Paşinyany işden çekilmäge çağıranyny Paşinyan olary agdyrylyşyk tyýnanşygyny aýypladi we baş ştabyň ýolbaşçysyny işden aýyrmak istedi. Ermenistanyň prezidenti Armen Sarkisyan 2-nji martda 2-nji gezek baş ştabyň başlygy Onik Gasparyany wezipeden boşatmak baradaky buyrugy gol çekmekden boýun gaçyrdy. Ermenistanyň prezidentiň roly esasan simwolik häsiýete ýedir. Bir mada täze dikilen harby häkimiýete garşy geçirilýän protestler zorluk bilen basylyp ýatyrlanyp, adynan 38 adam öldürildi. Birleşen Milletler Uramasynyň Birma boýunça wekili Şranar Burginer 3-nji martda harby agdyrylşygyň iň gany güni häsiýetlendirdi we geçen aýyň dowamyny 50-den gowrak adamyň öldürilendigini sözüne goşdy. Başgada köp adam yaralandy. Şaýatlar we wideolar bir näçe şäherde polisiýanyň protestçileri dargatmak üçin göz ýaşardyjy gaz, rezinok we Odulunun onu görkediyar. Harvalar 1. fevralda yurdun demokratiya bilen 10 yıllık finalını sonlandırolu veri, birma günlülük protestlerden ezir çeker. Agdarlışık liderleri saylanan hükümeti işten çetletti ve yurdun de facto lideri Aung San Suu Kyi'ni ve onun partiyasının beyle kavdalarını tutsak etti. Aktivistlere göre 104 adam şolsanlı adından 6 jurnalist tutsak edildi. Agdarlışık barha yukarlanyan halkara tankıydı. Şolhanda harbi häkimete garşy günwatar sanksiýalaryna sebäp boldy. Britaniýa bir manymat sowat etmek üçin BMG-nyň howpsuzlyk kengeşini 5-nji martda duruşga çağırdy. Birleşen Ştatlar harbi häkimete garşy has köp çäri görmegi göz öňünde tutýanyny aýtdy. Ýewropa Birleşigi bolsa ýaraksyz raýatlary oka tutmak, halkara kanunçylygyny göz görtele bozmakdyr diýdi. Uğan resmileri Günnogor Jalalabad şehrine bomba partlamagyny netijesinde bir Lukman aýalyň ölenligini aýdýar. Nangarhar vilayetiniň häkiminiň metbuat sekretaryna görä Lukman minip barýan rikşasyna magnit bomba ýapyşdyrylandan soňra öldürildi. Başga-da bir çağa yaralandy. Metbuat sekretar Lukmanyň bir hususy hastahananyň çağa dogrulýan bölümine işleýändigini aýtdy. Bu hüjümiň jogapkärçiligini hiç kim badawat öz üstüne almady. 2 gün öňe Islam döwleti ekstremist toporunyň jogapkärçiligi öz üstüne alan Jalalabad hücümünde 3 ayal medya işgari atılıp öldürüldü. 3-cü martta Kavul Üniversitesi'nin bir profesörü Şolbırvağıt'ta din almayı Oğan payitahtının atılıp öldürüldü. Bu hücümün cevapkarçılığını hiç kim öd üstüne almadı. Oğan hükümeti bilen Taliban'ın arasında Katar'da devam ediyen parahatçılık gepbeşiklerinin fonunu jurnalistleri, rayet aktivistlerini hem de resmileri nişana alayan hücümler son aylarda tutuş Oğanistan boyunca yokorlanıyor.